SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Kważi biljun persuna madwar id-dinja jaħdu minn mart mentali. Madankollu ħafna qegħdin isofru fis-silenzju għaliex jibżgħu minn kif ħarsu lejhom in-nies minħabba l-kundizzjoni psikjatrika tagħhom. Riċerkaturi minn 40 pajjiż madwar id-dinja qegħdin jeżaminaw din il-kwistjoni. Imma int minn int ġej minn fejn ġej għandek kemm għandek flus jew tagħmel x'tagħmel fil-ħajja tista' tkun affettwat mill-mart mentali. Skont rapport ġdid li ser ikun diskuss mill-Organizzazzjoni tas-Saħħa f'Ġinevra, m'hemm l-ebda pajjiż fid-dinja fejn in-nies ma jibżgħux mill-istigma u l-preġudizzi marbuta mal-mart tas-saħħa mentali. Riċerkaturi u għadid ta' karitajiet tas-saħħa mentali jgħidu li din hija marda li ma tidirx malajr u ħafna drabi tingħata l-ġenb faċilment. Ir-rapport li kien ippubblikat fil-ġurnal mediku Lancet jitlob għall-aktar azzjoni biex tintemm dak li jgħidu stigma u diskriminazzjoni kontra dawk b'mart mentali madwar id-dinja. Il-professur Sir Graham Thornycroft huwa l-ko-awtur tar-rapport u wkoll professur tal-psikjatrija komunitarja f'King's College f'Londra. Huwa jgħid li kwistjonijiet ta' saħħa mentali huma komuni fil-partijiet kollha tad-dinja u ma jagħmilx sens li n-nies isofru fis-silenzju. Jgħid li dan għaliex n-nies tant joqogħdu attenti biex jitkellmu dwar il-mart mentali. Jgħid li dan huwa minħabba twemmin żbaljat, pereżempju, ħafna jorbtu l-mart mentali u l-vjolenza flimkien li mhux il-każ. Ħafna jemnu li dawk b'mart mentali mhux ta' min joqgħod fuqhom u mhumiex sieħba tajba fiż-żwieġ jew mal-ħbib tax-xogħol. Għalhekk ħafna mill-problema hija l-għarfien ħażin ta' dawk bi problemi ta' saħħa mentali.
So it's a paradox. Why should be so reluctant to talk about this? Well, because many of the beliefs that people have are wrong. For example, they connect mental illness with violence in an unfair way. For example, they think that people who have a mental health problem are unreliable, are not good partners in a marriage, or not good workmates. So a lot of the problem is the wrong knowledge that people have about mental illness.
Ir-rapport ingħata l-isem għar mill-kundizzjoni innifisa għaliex dawk li jsofru mis-saħħa mentali qalu l-riċerkaturi li s-silenzju tagħhom u l-biża li oħrajn isiru jafu bil-kundizzjoni tagħhom u l-istigma kif ikunu meqjusa huma għar milli jsofru fis-silenzju. Aktar għaqdiet ta' karitajiet tas-saħħa mentali qegħdin jarfu l-ħsara li jistgħu jgħaddu minnha dawn in-nies. Il-professur Thornycroft jgħid li huwa importanti li jkun magħruf li dawk li ma jitkellmux dwar il-kundizzjonijiet tagħhom minħabba l-biża mhumiex għaddejjin minn fażi għal ftit ta' żmien imma huma nies b'mart mentali serju li għadhom mhumiex taħt kura psikjatrika li għandhom bżonna. Jgħid li din is-sena kien hemm 970 miljun persuna b'mart mentali, terz minnhom bid-depressjoni, madwar terz ieħor bl-ansjetà u hemm varjetà oħra ta' kundizzjonijiet bħal skizofrenja u bipolar disorder. Għalhekk dan il-mart komuni ħafna.
This year across the world are about 970 million people in those categories. About a third have depression, about a third of anxiety, and then there are a range of other conditions. For example, about 1% of all the population across our lifetimes will have schizophrenia, about 0.5% of all of us will have bipolar disorder. So they're enormously common.
Ir-riċerkaturi jgħidu li f'ħafna pajjiżi fejn hemm il-faqar m'hemmx kura li tista' tinkiseb u f'xi pajjiżi kura psikjatrika ma teżistix. F'xi pajjiżi il-mart mentali huwa stigma kulturali u f'pajjiżi oħra il-mart mentali jista' jaffettwa lejxin tal-persuna li tkun. Ir-rapport jgħid li l-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali u l-faqar b'mod speċjali ikollhom effett negattiv f'pajjiżi fejn in-nies jaqilgħu paga baxxa u medja. Skont ir-riċerkaturi f'xi pajjiżi dawk b'mart mentali jistgħu jkunu miċħuda d-dritt li jivvutaw, li jiżewġu jew li jirtu proprjetà. Ir-rapport Lancet juri wkoll li l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-problema tikber tas-saħħa mentali. Il-professur Tony Croft jikkalkula li kien hemm żieda ta' 25% fil-każijiet ta' depressjoni u ansjetà fl-ewwel sena tal-pandemija. Dawn żdiedu bi kwart fil-popolazzjoni ġenerali tad-dinja affettwata bil-COVID.
Certainly in the first year of the COVID pandemic, rates of mental illness went up. And we know, especially for anxiety and depression, rates increased by about a quarter in the general population of the world affected by COVID.
Brian Dow huwa id-deputat kap esekuttiv ta' Rethink Mental Illness għaqda ta' karità li għandha lan li jittejjeb il-ħajjiet tan-nies affettwati b'mod qawwi mill-mart mentali. Huwa jgħid li sar xi progress fir-Renju Unit b'aktar diskussjonijiet fil-miftuħ dwar l-ansjetà jew id-depressjoni, imma dan mhux il-każ f'ħafna diżordnijiet psikjatriċi oħra. Jgħid li ħaġa sewwa li ħafna personalitajiet pubbliċi qegħdin jitkellmu fil-miftuħ dwar kwistjonijiet bħal depressjoni u l-ansjetà. Imma mart mentali ieħor bħal l-iskizofrenja huwa aktar diffiċli li tifhem.
I think it's true to say that when it comes to issues like depression, anxiety, we have lots of public figures who are talking openly about their mental health, and that's a great thing. After all, in any given year, one in four people will experience a mental health problem. But complicated, serious, enduring mental illnesses like schizophrenia, which are much more difficult to understand, I think there is still a level of public discrimination, public stigma, and that's where I think we probably haven't seen quite the development that we have for those more moderate illnesses.
Huwa jgħid li problema oħra hija li dawk in-nies b'diżabilitajiet psikjatriċi huma anqas kapaċi li jispjegaw il-kundizzjoni u l-bżonnijiet tagħhom lil xi ħadd ieħor anke lit-tabib tagħhom jew membri tal-familja.
But if you have a mental illness which has an effect on the way that you think and that you believe things, it's much harder to, you know, find the capacity and the confidence to describe well to somebody what it is you're experiencing. And that's why you begin to have that prejudice and that misunderstanding and that tension that exists in families, amongst employees, and in every walk of life, really.
Il-professur Tony Croft jgħid li l-istigma tal-mart mentali tista' tispiċċa b'mod differenti għal dak ieħor skont l-età u l-pajjiż fejn tgħix imma taffettwa liż-żgħażagħ u l-kbar. Huwa jgħid li r-riċerka waslitu għal konklużjoni diżappuntanti li l-istampa ġenerali hija waħda madwar id-dinja kollha. Is-sitwazzjoni hija waħda mifruxa ta' abbandun u indifferenza.
So the picture is one across the world, the picture is one of widespread neglect and disregard.
Dan ir-rapport huwa parti mill-inizjattiva ta' l-SBS dwar is-saħħa u l-istat ta' saħħa u kuntentizza għalina. Iċċekkja sbs.com.au/mindyourhealth għal aktar informazzjoni u stejjer dwar is-saħħa f'diversi lingwi inkluż il-Malti.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, O'Reilly.